studiet i dagens Radio 4 Morgen er Dagmar Eben Østergaard og Dan Grønbæk. Det er mig, og vi starter dagens udsendelse med lige at kigge rundt på det seneste nye fra hele verden i forhold til coronasmitten.
Ja, coronaviruset det er nu bekræftet i næsten alle lande, det sagde generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, på et virtuelt pressemøde i går ifølge nyhedsbureauet Reuters. Derudover så er smitten på verdensplan accelereret. Det tog 67 dage fra det første tilfælde af coronavirus, det blev bekræftet til, at 100.000 personer var blevet bekræftet smittet. Dernæst så tog det 11 dage, før yderligere 100.000 var bekræftet smittet, og de næste 100.000 tilfælde, de bliver altså nået på bare 4 dage.
Men WHO, de kæmper altså med andet end verdensomspændende sygdomme i øjeblikket. Verdenssundhedsorganisationen er nemlig også hårdt ramt af hackerangreb. Der skulle være tale om højt kvalificerede hackere, som har forsøgt at skaffe sig adgang simpelthen til systemerne i løbet af den seneste måned. Der har været en stor stigning i de tilfælde, hvor WHO er udset som mål, samt andre cybersikkerhedshændelser, det siger Flavio Aggio, der er ansvarlig for informationssikkerheden i organisationen. Der er ingen konkrete tal, men sådanne forsøg på at bryde ind hos os, samt forsøg på at udgive sig for at være WHO, for at ramme andre er mere end fordoblet. Tidligere så har WHO advaret offentligheden om, at coronavirus har ført til utallige sager, altså hvor folk har udgivet sig for at være fra organisationen for at lokke penge eller informationer ud af mennesker.
Og derudover så har FN's generalsekretær Antonio Guterres opfordret til en øjeblikkelig global våbenhvile på grund af coronapandemien, skriver nyhedsbureauet AFP. En global våbenhvile, det skal beskytte sårbare civile i konfliktzoner fra problemerne, som coronavirus altså fører med sig.
Og så kan vi lige zoome ind og kigge på det herhjemme. Altså, så har vi fået nye tal for vores trafikvaner, og det viser altså, at coronaepidemien allerede har haft konsekvenser der. Den seneste ugestatistik fra Øresundsbro-konsortiet viser i hvert fald, at vi rejser mindre mellem Danmark og Sverige. I forrige uge, der rejste 41.000, godt 41.000 køretøjer over Øresundsbroen. Det er 67% færre sammenlignet med samme uge sidste år. Og det er altså trafikken med personbiler, som ligesom har ført til udviklingen. Den er faldet med 74%, mens trafikken med last- og varebiler er faldet med bare 2%.
Ja, så har regeringen herhjemme lavet en fælles erklæring med den finansielle sektor om at lave flere tiltag, der skal hjælpe coronaramte virksomheder og privatkunder. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Hjælpen den vil blandt andet ske gennem adgang til statsgaranteret lån for virksomheder, tilbud om afdragsfrihed, henstand for privatkunders lån eller hjælp med kassekreditter. Det skal ske på rimelige vilkår, der samlet set ikke forringer kundens økonomiske situation, lyder det i pressemeddelelsen.
Nå, så meget for lige den hurtige opdatering nu, tror jeg. I løbet af dagens program, der skal vi derudover også høre om begravelser, der foregår for lukkede døre i øjeblikket, men for åbent kamera. Vi skal diskutere, om vi som borgere skal tillade at få, hvad kan man sige, overvåget vores bevægelser af myndighederne for at bekæmpe smitten. Og så skal vi også forbi USA, hvor der forhandles om en stor økonomisk hjælpepakke, der har betydning for ikke bare USA, men også for Danmark og resten af verdensøkonomien. Godmorgen.
Men vi starter altså med gårsdagens pressemøde i Statsministeriet.
Om kort tid er det påske. En tid, som mange familier har stærke traditioner omkring, og hvor jeg tror, det for mange kommer til at føles ekstra hårdt, at man ikke kan mødes og se hinanden. Her bliver det helt afgørende, at alle holder ved og holder afstand. For hvis ikke vi gør det, så kommer vi ikke til at holde smitterisikoen der, hvor vi gerne vil have, den skal være. Så i påsken får vi behov for, at alle bliver ved med at tænke sig godt om og bruger andre metoder til at tale med hinanden, FaceTime, telefon, send et gækkebrev, men rejs ikke ud af landet, tag ikke på skiferie i Sverige, hold jer hjemme.
Ja, det du hørte her, det var nok en stemme, du genkender efterhånden. Det var nemlig statsminister Mette Frederiksen, der de facto lagde en dæmper på den danske befolknings påskeferie. For i går eftermiddag, der annoncerede regeringen, at de mange restriktioner, der har varet knap 2 uger, nu bliver forlænget frem til og med påsken. Godmorgen, Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4. Vi er inde i tredje uge af udbruddet af coronavirus i Danmark. Hvorfor er det, at regeringen nu melder det her ud?
Jamen, jeg tror, man skal se på de her udmeldinger, der kommer fra statsminister Mette Frederiksen i går på et pressemøde i Statsministeriet, at det, hun opfordrer danskerne til nu, det er først og fremmest tålmodighed. Altså, vi er, som du ganske rigtigt siger, på vej ind i tredje uge af det her smitteudbrud i Danmark, og langt de fleste danskere har jo gået i lang tid, måske over kakkelbordene, og diskuteret, jamen, hvor lang tid skal det her i virkeligheden foregå, hvor lang tid skal jeg have mine børn ude af skolen, og hvor lang tid skal jeg arbejde hjemmefra i så vid udstrækning som overhovedet muligt. Jamen, det kunne statsministeren løftes lidt af sløret for i går, nemlig at det skal i hvert fald være 2 uger længere, end vi alle sammen lige havde troet, så regeringen annoncerede jo, at vi skulle forlænge det her i 2 uger mere, og sagde samtidig, at man i øjeblikket står over for en række tunge dilemmaer og flere svære beslutninger, og der kommer til at være flere af sådan nogle svære beslutninger forud.
Og vi kan lige kort sige, at det er altså den 13. april, der nu er skæringsdagen til, for hvornår den her delvise lukning af store dele af Danmark, den gælder til. Man forventer jo, at spidsbelastningen for coronavirus vil indtræffe i ugerne efter, og derfor så er det altså afgørende, ifølge statsministeren, at Danmark holder fast. Det handler om offentlige medarbejdere, der ikke varetager samfundskritiske funktioner. De skal fortsat blive hjemme, ligesom privatansatte også opfordres til at blive hjemme og begrænse deres udgang. Derudover så er det lukning af dagtilbud, skoler, uddannelser, restauranter, og alt det resterende, som statsministeren også omtaler. Og så gælder det også det her forbud mod arrangementer med flere end 10 personer.
Ja, og i weekenden der besluttede myndighederne også at skifte strategi i forhold til test af coronavirus herhjemme. Hvad blev der sagt om det på pressemødet, Peter Sindbæk?
Jamen, det var jo en af de ting, der fulgt meget i går også, fordi at man jo som sagt har lavet et strategiskifte i forhold til den måde, man har valgt at teste på. Det var også noget, som sundhedsminister Magnus Heunicke kom ind på. Han undskyldte faktisk for den, hvad kan man sige, forvirring, der har været omkring Danmarks eller de danske myndigheders teststrategi, nemlig at vi, da vi skiftede fra den her inddæmning til en afbødningsstrategi, der skruede vi gevaldigt ned for antallet af tests, eller i hvert fald udadtil blev det kommunikeret, at det ikke var en særlig stor prioritet. Samtidig har der så været en debat om, hvorvidt man rent faktisk skulle følge de retningslinjer, som kommer fra WHO, Verdenssundhedsorganisationen. Og det har regeringen og sundhedsmyndighederne især jo sagt, at det ikke var nødvendigt, at det ikke var nogen anbefalinger, der var rettet mod Danmark. Der kan man så sige, at politisk der har man besluttet, at det er en kurs, der skulle ændres. Så det blev jeg selvfølgelig snakket om på pressemødet, og der sagde han sådan set undskyld for den måde, man har slingret lidt i kursen på. Men der er stadig nogle spørgsmål, vi manglede at få svar på, nemlig hvorvidt sundhedsmyndighederne rent faktisk stadig mener, at vi ikke bør køre med den her test-test-test-strategi, som WHO har anbefalet, og som Danmark jo indtil nu i hvert fald har skruet ned på. Men det er fuldt en masse spørgsmål med sig.
De her forlængelser, de er jo ikke ukontroversielle. Indtil videre, der har det jo været et meget samlet folketing, der har stået bag Mette Frederiksen og kompagni. Hvor længe kan vi forvente, det fortsætter? Altså med andre ord, hvordan kan vi forvente? Hvornår kan vi forvente, der går politik i den? Bare lige helt kort her til sidst, Peter Sindbæk.
Jamen, der er sådan set allerede gået lidt mere politik i den, der ellers har været. Vi har oplevet et folketing, der indtil nu nærmest over en bred kamp, eller faktisk 100% har støttet op omkring regeringslinje, det her både i forhold til hastelov og give beføjelser til sundhedsministeren, men også i forhold til de mange, mange hjælpepakker, man økonomisk har stillet op for det danske erhvervsliv og små erhvervsdrivende. Nu er der så en ny tvivl, for eksempel omkring det her med teststrategien, og der kan man begynde at se, at der er flere partier, der begynder at stille aktivt spørgsmål til den måde, tingene bliver gjort på. Men altså, indtil videre, så er det et fuldstændig enigt folketing, der bakker op om regeringens linje.
Tusind tak skal du have, Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4.
Og så er der jo det med den her coronavirus, at den vender jo lige nu op og ned på rigtig mange ting for rigtig mange af os her i samfundet.
Det må man sige.
Myndigheden, de har lavet rigtig mange restriktioner, som vi hører om her fra Peter Sindbæk, som også fortsætter nogle uger endnu, som på en eller anden måde berører os alle sammen. Det fik Dina Mikkelsen og hendes familie at mærke, da de pludselig måtte genoverveje begravelsen af Dinas afdøde mand, Thomas. Reporter Louise Pilgaard, hun har talt med Dina Mikkelsen.
Vi planlagde begravelsen, som vi ville, og så i løbet af ugen, han døde søndag den 8. marts, og så, det var som sagt en søndag, og så om onsdagen, tror jeg det var, så kom der en pressemeddelelse om den her coronakrise, og at Danmark skulle begynde at lukke ned, og vi må kun være 100 mennesker forsamlet, og ja, så først så begyndte jeg at blive, jeg blev faktisk forred over det, at at vi ikke rigtig kunne få lov til at tage afsked med Thomas, som vi faktisk havde tænkt, vi gerne ville. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at der havde været omkring 500 mennesker i kirken, hvis vi havde kunne få lov til at gennemføre det, som vi gerne ville. Gennem præsten, som havde snakket med bedemanden, så var det blevet foreslået, om vi kunne livestreame det. Så blev vi enige om, at jamen, det er vi gør. Normalt er jeg ikke sådan meget bruger af Facebook, men i det her tilfælde, hvor vi gerne vil dele den her oplevelse med så mange som muligt, så tænkte vi det som en god mulighed.
Hvordan foregik det praktisk? Altså, I havde en kammerat eller en bekendt til at filme ind i kirken, og så kom det ud, så folk de kunne sidde derhjemme og følge med?
Ja, lige præcis. Han fik adgang til koderne til at logge ind på min Facebook-side, og så satte han filmen på derfra og har linket det på den måde, så man både kunne se det live på selve udsendelsestidspunktet, men også så man kunne gå ind og se videoen efterfølgende, hvis ikke lige man kunne få det tekniske til at virke.
Hvordan var det for dig altså, og for din familie? Har det været anderledes, eller var det bare en fin oplevelse?
Vi var lige så meget en del af det, som vi ellers ville have været. Det har ikke gjort nogen som helst forskel. Vi havde vores begravelsen, vi levede os ind i det, som vi ellers ville have gjort. Så det har ikke på den måde påvirket de ting, der foregik.
Hvorfor var det så vigtigt for dig, at alle jeres bekendte og pårørende og alle Thomas' venner, at de også kunne være en del af det, selvom at der selvfølgelig lige nu er de her restriktioner, også i kirkerne?
Det betyder meget for mig i forhold til at bearbejde det hele her efterfølgende, at så mange mennesker har kunne følge med og være en del af begravelsen. Det giver bare en helt anden snak med de mennesker, jeg møder efterfølgende, at de har kunne tage del i, at den her begravelse, som jo var i Thomas' ånd, og den stemning, der nu har været ind i det, at det også er det, vi kan snakke sammen ind i. Der er så mange mennesker, der deler med mig efterfølgende, hvem Thomas var for dem. Og det betyder sindssygt meget for min måde at lære at leve med savnet, og på den måde, at Thomas han også får lov til at leve videre, både i mig og i alle de mennesker, som han har berørt. Det kunne ikke være anderledes, tænker jeg.
Så det har gjort det har haft en kæmpe betydning for dig og gjort en forskel, at der faktisk var mulighed for via livestream, at den her begravelse, den egentlig kunne beholdt, så alle dem, der havde lyst til at følge med, de stadig kunne det.
Det betyder meget, at mennesker har kunnet være med og se det, der, altså høre det, der blev sagt, leve med i den musik og de sange, der blev sunget, og det budskab, der blev givet den dag. Det giver bare et andet afsæt til en god snak med mennesker efterfølgende.
Hvad har reaktionerne været fra venner og bekendte og familie, som nu for eksempel har siddet og fulgt med på den her streaming?
Der er simpelthen så mange. Det er overstrømmende tak fra utrolig mange mennesker, at de har kunne få lov til at følge med, nu når det ikke kunne være anderledes. At de simpelthen har kunne få lov til at... de siger tak, fordi at jeg har været villig til at dele den her oplevelse med dem. Fordi der er jo mange mennesker, der også er berørt af, at Thomas ikke er her mere, og de også har fået en mulighed for at sige ordentligt farvel, og det ikke kun er os som den nærmeste familie- og vennekreds, der har kunne gøre det.
Det var reporter her på Radio 4, Louise Pilgaard, der havde talt med Dina Mikkelsen her, som altså måtte livestreame sin mands begravelse på Facebook. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Bent Skovhus.
Godmorgen.
Du er præst i Sæden Kirke, hvor Dinas mand Thomas blev begravet. Nu hørte vi her, hvordan Dinas oplevelse var af den her livestreamede begravelse. Hvilken oplevelse var det for dig som præst?
Jamen, det var faktisk det var en god oplevelse, men det var også en lidt underlig oplevelse, men man pludselig vidste, at der var et kamera, der var på. Altså, det er næsten ligesom at være i tv, jo. Og var der nogen derude, men jeg var også rigtig glad for det, fordi at det her, det kunne være gavnet de pårørende til den her begravelse, at og Dina og familien, at der var nogen, der kunne følge med, og de reaktioner, de også har fået bagefter, som du kan høre, som vi hørte Dina sagde,
Nu, normalt som, når jeg har været til begravelse, så når præsterne, de holder jo ofte den her meget personlige prædiken, i hvert fald at tale omkring den afdøde, hvor man jo også har kontakt med de folk, der sidder med i kirken. Hvordan var det at skulle være personlig til et kamera?
Jamen nu var det jo, der var heldigvis folk i kirken også, og det gjorde jo, at man havde kontakten til familien, og kunne mærke deres reaktion undervejs. Og når man først var i gang, så mærkede jeg faktisk heller ikke så meget, tænkte jeg ikke så meget på, at kameraet var med, men var ligesom til en almindelig begravelse i kontakt med familien under talen.
Gjorde det noget ved din forberedelse til begravelsen, at det skulle streames, at der var kamera på?
Ja, det gør det nok. Altså, jeg brugte måske lidt længere tid på, end jeg gjorde. Jeg synes altså, jeg prøver at gøre det godt hver gang, så vidt det er muligt. Det kan de pårørende jo ligesom reagere på, hvordan det har været. Men det er klart, man ved lidt mere, man gør lidt mere ud af det, når man ved, man er på. Og så blev det så heller ikke bedre af, at jeg kendte Thomas i forvejen, så det var sådan også lidt nært oplevelse at skulle begrave en ven.
De mennesker, der skal begrave nogen lige nu i den her tid, hvor coronaen den altså raser, hvordan tager de generelt de her restriktioner?
De er noget kede af det, i hvert fald nogen. Jeg havde en begravelse i fredags, hvor de så pludselig fik at vide, at de kun kunne være 7 deltagere i begravelsen. Og det havde man svært ved at sluge, da jeg skulle begrave sin kone. Og heldigvis blev der så åbnet op for, at der kunne være flere med til begravelsen lige inden. Så kunne komme med en glædelig nyhed, da jeg havde samtalen, at de kunne have flere med. Og de var 19 til begravelsen. De er stadigvæk begrænset der. Det er også det, vi skal gøre. Men der kunne være flere fra familien med, og det var rigtig, rigtig rart for dem.
Er det noget med, at man så sidder længere fra hinanden på kirkebænkene, hvis der er flere end de her 10 personer med?
Ja, altså dem, der alligevel er i husstand, de må godt sidde til, men ellers så sad de spredt, ja.
Vi hørte jo i går, Bent Skovhus, altså præst i Sædden Kirke, at myndighederne de forlænger restriktionerne til anden påskedag, også det her forsamlingsforbud på mere end 10 personer. Livestream, kunne det blive et fast element i kirkerne det næste stykke tid?
Ja, i hvert fald tænker jeg i hvert fald i nogle kirker. Jeg arbejder selv lige pt. Med, om vi kunne livestream eller i hvert fald optage noget på forhånd fra vores kirke, fra gudstjenester og sådan nogle ting. Jeg har også overvejelser i retning af, om vi skal tilbydes til dem, der gerne vil have begravelse nogen. For nu i den her situation med Dina, var de jo en ven, som havde muligheden for at kunne gøre det. De har ikke selv udstyr, så jeg skal have fat i udstyret, der kan gøre det. Men det er noget, vi skal være, der er flere om at bestemme i kirken.
Men er det nødvendigt, når nu vi kigger i hvert fald indtil videre ud mod 4 uger, hvor der er lukket for forsamlinger?
Jeg synes, at det er nødvendigt, at vi som kirke ligesom at sige, at vi er her endnu, og vi er der for dig. Og vi har stadigvæk en rimelig aktiv Facebook-side for lige at sige, at vi er her endnu, og vi tilbyder sjælesorg til folk. Men jeg synes også, det er vigtigt at komme ud med gudstjenester. Det bliver selvfølgelig ikke normal form. Det bliver måske lidt mere det, man kalder en andagt. Altså kortere, hvor man læser nogle tekster og kan holde en kortere prædiken måske. Men der er mange ting, der arbejdes med i øjeblikket, og nogle er meget, meget længere fremme, end vi er ved vores kirke.
Så lige til sidst der, Bent Skovhus, er så en del af det her, en del af opgaven som præst, er jo netop også med sjælesorg, også uden for de kirkelige forsamlinger i kirken. Er du generelt åben for måske at skulle være virtuel præst og virtuel sjælesorger det næste stykke tid?
Ja, men det har jeg faktisk allerede været. jeg har faktisk klaret det på 2 måder. Det er jo egentlig, som jeg ikke turde at besøge, fordi at vedkommende var i stor risikogruppe, fordi han er syg i forvejen. Og der klarede vi over en lang telefonsamtale, men også åbne over for, at det kan ske over Skype, eller hvad man ellers bruger af medier. Og så havde jeg lige så 2 gange har jeg faktisk haft sådan, som kan walk and talk, hvor vi gik 2 personer selvfølgelig med afstand til hinanden, og gik en tur og fik en god snak der, en sjælesorg samtale.
Desperate times calls for desperate measures, men tak fordi du var med her, Bent Skovhus, i hvert fald.
Velbekomme.
Altså præst i Sæden Kirke, hvor Dina Mikkelsen, som vi hørte lige før, hendes mand Thomas altså blev begravet, og hvor det blev streamet.
Og derfor er det vigtigt, at vi som land holder fast. Jeg ved, det er rigtig svært det her for rigtig mange mennesker, men det er afgørende, og vi har en tro på, at det nytter. Derfor har regeringen besluttet sig for, at vi forlænger alt det, vi har sat i gang, til og med anden påskedag, altså 13. april.
Ja, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun på et pressemøde i går fortalte, at de nedlukningstiltag, der allerede er implementeret, bliver forlænget med yderligere 2 uger. Og det gælder altså også folkeskoler og SFO'er, hvis lukning er forlænget frem til den 13. april. Lars Søgaard Andersen, godmorgen.
Ja, godmorgen.
Du er skoleleder på Bjerstrup Skole mellem Skanderborg og Ry. Hvad har I haft størst problemer med for at få det her til at fungere med en lukket skole i løbet af den første uges nedlukning?
Jamen, det har jo lidt været nyt for os alle sammen at skulle både lave nedpasning og skulle lave undervisning, som børnene kunne bruge hjemme. Det har vi jo skulle vende os til. Det har ikke været lige for.
Så hvad har I gjort så?
Jamen altså, vi har jo kommunikeret meget, både sammen med børn og sammen med forældre, i forhold til, hvad er det for nogle ting, som man umiddelbart kan arbejde med hjemme. Altså, vores prioritet har egentlig været, at det, man nu var i gang med, det holdt man ved lige. Hvis man lige havde brugt læsekoden, så var det, man fortsatte med. Altså, vi har egentlig ikke tænkt, at det i den her periode, hvor det er forældrene, der er på, at det sådan skulle være det sted, hvor man lærer noget nyt. Altså, det skulle være træning og vedligehold.
Store dele af den offentlige sektor har altså været lukket ned siden fredag den 13. marts. Alle danske folkeskoler, vuggestuer, børnehaver og offentlige skolefritidsordninger har været lukket fra mandag den 16. Og forældre, de opfordres til at holde deres børn hjemme fra skoler og børnehaver, hvis man som forældre altså kan passe dem.
Nu har jeg en relativt stor andel af forældre med børn i skolealderen i min omgangskreds, Lars Søgaard Andersen. Jeg kan se, der bliver lagt billeder op af, at man er ude og have naturundervisning i det lokale åløb og ude at samle svampe og forsøge at lave noget matematik derhjemme og sådan nogle ting. Når du nu taler om vedligehold i de her perioder, og så helt frem til den 13. april, hvordan går det ud over børnenes læring?
Jamen, det kommer det jo selvfølgelig til. Altså, jeg tænker, for mange af børnene, så er det noget, de sagtens skal nå at indhente. Altså, på min skole, det er jo landsbyordnet, så der er op til 6. klasse, så inden at prøven venter ude i slutningen af skoleforløbet, der skal de nok nå at komme med. Men jeg har selvfølgelig en bekymring i forhold til de børn, der nu kunne have nogle særlige vanskeligheder. Hvordan er det lige, at de kan få en hverdag til at hænge sammen, sådan at det bliver en god skoledag for dem også, når de er hjemme?
Gør der noget ekstra for dem lige nu?
Jamen altså, der er jo, hvad skal man sige, vi har forsøgt på at sende materiale hjem, der passer, og lærerne har stillet sig til rådighed, og jeg tænker, noget af det, der kommer til at ske her den næste periode, det er at sige, jamen dem vi ikke sådan er i hyppig kontakt med, jamen dem kontakter vi selv, som vi er sikre på, at det er, hvad skal man sige, at de ikke bliver efterladt på nogen måder.
Ja, hvor længe skal skolelukningen gælde, før du begynder at blive bekymret for, hvad det kommer til at betyde for børnene på den lange bane i forhold til læring?
Ja, jeg håber rigtig meget på, at vi kan være klar her efter påske, og hvis det bliver forlænget derefter, altså, så synes jeg, så er jeg også rigtig bekymret for, altså, det bliver børnenes fællesskaber. Det bliver rigtig, rigtig lang tid, at de er væk fra hinanden, og hvor, hvad skal man sige, hvor al anden aktivitet jo også er sat ud af kraft. Så jeg håber meget, at vi kommer i gang lige efter påske.
Sådan sagde Lars Søgaard Andersen, altså skoleleder på Bjerstrup Skole mellem Skanderborg og Ry, og vi vender helt sikkert tilbage, Lars, i løbet af de kommende uger, for lige at lave et check-up.
Jamen, I skal være velkommen.
Og så kan vi sige, at hvis du er en af de forældre, der går derhjemme med børn lige nu, og skal både have noget undervisning til at køre, også gerne skal...
Arbejde
ved siden af, og derudover også, måske gør der nogle tanker omkring den her, Lars Søgaard Andersen var lidt inde på det med fællesskabet, altså for børnene. Hvad betyder det, at man ikke er, en ting er, at man ikke lærer i timerne, men hvad betyder det, at man ikke er med til frikvarteret i skolen, som man har, som normalt er sådan et socialt samlingssted? Så har vi altså senere på morgenen en børnepsykolog med, i programmet, som har lovet at svare på nogle spørgsmål fra forældre i forhold til det her med børn og fællesskaber og hvad det betyder rent socialt, når man er isoleret med mor og far derhjemme i flere uger.
Ja, så du kan sende en sms ind, og det kan du gøre til 1424. Skriv R4 et mellemrum, og så din besked. Nu er det tid til et nyhedsoverblik, der med Anne Philipsen. Sundhedsminister Magnus Heunicke forvirrer unødigt om tests. Det mener flere fagfolk, skriver Politikken.
Når testkapaciteten er udvidet, så kan vi og skal vi teste langt flere, end vi har gjort de seneste dage.
Ja, sådan sagde sundhedsminister Magnus Heunicke i går eftermiddags. Men der har været skiftende meldinger fra ministeren, og det forvirrer altså, skriver Politikken. Det er lidt frustrerende at være derude, for når ministeren siger sådan, så går folk straks hen til deres læge, og så siger lægen, at det kan ikke lade sig gøre. Og den situation skal vi helst ikke havne i for mange gange, lyder det fra Anders Beik, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Og formanden for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Joachim Hoffmann Petersen, kalder det frustrerende, at Danmark ikke har haft en helt tydelig strategi for test af coronavirus. Man har forsøgt at tilpasse retningslinjerne til de ressourcer, man har haft til rådighed, og det er sjældent en god måde at gøre det på, siger han. Sundhedsminister Magnus Heunicke forholder sig ikke til den konkrete kritik, men han skriver i en mail til Politikken, at overbygningen på den hidtidige teststrategi, den består af tre dele. Udbruddet af coronavirus i Danmark og den delvise nedlukning af samfundet, vi har lige nu, det har medført et ekstra stort pres på landets krisecentre. Flere udsatte kvinder henvender sig for at få hjælp, og derfor så er regeringen og en række af Folketingets partier blevet enige om at oprette midlertidige pladser på krisecentrene nu. I alt så bliver 55 pladser oprettet, fortæller social- og indenrigsminister Astrid Krag.
Vi ser jo desværre og har hørt om næsten en fordobling i antallet af henvendelser til krisecentrene, og det er jo desværre velkendt, at i pressede situationer som den, vi står midt i nu som land, så vokser konflikterne også desværre i nogle af de familier, hvor der er pres i forvejen.
De ekstra pladser bliver finansieret med 11 millioner kroner, og aftalen om pladserne, den er indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.
De her pladser bliver jo oprettet som akutpladser, det vil sige pladser, der kan komme til at stå åbne for kvinder og kvinder med børn, som søger for krisecentre meget, meget hurtigt, så vi kan sørge for, at der er den tilstrækkelige hjælp til de kvinder, der må søge ud af voldens spiral, mens vi står i den her særlige situation. Pladserne vil blive oprettet forskellige steder i landet efter tæt dialog med sektoren.
De sidste strandede danskere på et krydstogtskib i Italien blev sendt hjem til Danmark med et særfly i aftes, det oplyser Udenrigsministeriet. Og dermed så er alle danskere fra krydstogtskibene Costa Luminosa og Costa Pacifica i Italien altså nu enten hjemme eller på vej til Danmark. Det drejer sig om i alt 109 danskere. Men da Udenrigsministeriet forleden bad alle danskere om at komme hjem fra deres udlandsrejser, der befandt det ene af skibene sig midt på Atlanterhavet, og samtidig så har flere passagerer ombord på det ene skib også været ramt af coronavirus, og derfor så har det været svært for de her danskere at komme til Danmark hurtigt. Søndag aften, der kunne både danske og andre nordiske passagerer fra Costa Luminosa så sætte sig på et særfly og blive fløjet hjem, og i går aftes, der kom turen så til passagererne fra Costa Pacifica. De danskere, der vender hjem, de skal i 14 dages karantæne, og sådan er det også for andre danskere, der vender hjem fra udlandet. En vejrudsigt runder vi her til sidst. Tørt vejr i dag med en del sol, 5-9 graders varme og en let til frisk vind omkring syd, som bliver stadigvis op til hård ved vestkysten.
Godmorgen, klokken er blevet 6:55. Du lytter til Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og med Dan Grønbæk, og heldigvis også med nogle lyttere, som er vågne og som allerede er begyndt at skrive ind til os. Vi har jo sådan lidt, jeg vil ikke sige, det er en sms-service i øjeblikket, men i hvert fald linjen er åben ind til os, hvis
Absolut.
Du har ting, du går og tænker over derude.
Ja, man er velkommen til at skrive ind, og det kan man altså gøre på 1424, hvis man har nogle spørgsmål. Så forsøger vi at finde svar på dem. Man skal skrive til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så altså din besked. Og vi har fået en sms ind, der er en, der skriver her, at han synes, vi skulle tale om tandlægernes problem med værnemidler. De er blandt de mest smitteudsatte af alle sundhedspersoner, som sidder i den gejser af springvand med mulig coronavirus i forbindelse med behandlingerne fra en rask, ikke endnu syg smittebærende patient. Det er virkelig et problem, og de kæmper i front for at holde patienterne uden smerter. Så det skylder vi dem. Specielt gode beskyttelsesdragter er der stor mangelvare på de fleste steder. Det skriver Poul altså, som er ansat hos en tandlæge, og du er også velkommen til at skrive ind.
Og vi kan sige, at tandlægerne er jo allerede lukket delvist i hvert fald for alle ikke kritiske behandlinger, så det må være, det er dem der, hvor du har en sådan en, jeg ved, en rodbehandling, sådan en, der gør rigtig nas, er den...
Jeg ved faktisk ikke, om den er kritisk, men jeg tænker, hvis det er så stor smerte, at man ikke kan bære det, så må det næsten være kritisk.
Kombinationen af tandlæger og værnemidler rører i hvert fald direkte i researchbogen, og så tager vi den med senere og skal nok finde noget på det. Nu skal vi lidt tilbage til det pressemøde, der blev afholdt i går, fordi vi danskere er jo blevet bedt om at holde afstand til hinanden og ikke samles mere end 10 personer for at undgå smittespredning. Nu vil Statens Serum Institut så undersøge, om danskerne faktisk følger de her anvisninger. Og den måde, man kan gøre det på, det er at få lov til at kigge på vores teledata. Altså, hvor bevæger vi os henne? Hvor er vi, når vi begiver os rundt i vores dagligdag? Derfor så har Statens Serum Institut bedt om adgang til at bruge danskernes teledata, og statsminister Mette Frederiksen lød på pressemødet i går til at bakke op om den her øgede overvågning.
Generelt står vi jo i den situation, at hele verden skal forholde sig til en virus, som vi ikke har stået over for før, med, som alle kan se nu, katastrofale konsekvenser, både for mennesker og for samfund. Og der er det selvfølgelig oplagt at søge empiri, så vi bliver klogere.
Ja, og du er altså også velkommen til at blande dig på sms'en i forbindelse med den her diskussion om overvågning af vores færden. Hvordan vil du have det med, at din færden den bliver overvåget i den gode sags tjeneste, måske kan man kalde det, altså for at hjælpe Statens Serum Institut med deres forskning om vores færden under den her coronakrise? Så du kan skrive ind, det er på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked.
Godmorgen til dig, Rosa Lund.
Godmorgen.
Retsordfører for Enhedslisten. Du mener i hvert fald, at mere overvågning ved hjælp af teledata er en som udgangspunkt en dårlig idé. Hvad er det, du er bekymret for i sådan et forslag som det her?
Jamen, der er to ting, som bekymrer mig ved det her forslag. Det første, det er jo en massiv indgriben i vores privatliv at tage den teledata, som vi bruger. Altså, det er jo overvågning af borgerne. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg faktisk ikke tror, vi kan bruge det til noget. Der er massiv fejl i teledataen. Det vil altså sige, at teledataen den måler ikke ret præcist, så jeg er også i tvivl, om man overhovedet vil kunne bruge det til at sige noget om vi overholder reglerne. Så det vil altså være mere overvågning til ingen verdensnytte.
Og vi kan lige sige, at teledata opsamles jo af mobilmasterne, når vi bevæger os rundt i landskabet med mobilen i lommen, og det kan så bruges til at afgøre, hvor vi har været og hvornår. Teleindustrien de har også bekræftet over for DR, at Statens Serum Institut har henvendt sig, og de siger, at de faktisk er positivt indstillet, så længe det foregår på et klart juridisk grundlag. Rosa Lund, lad os sige, at Statens Serum Institut får lov til at bruge de her lokationsdata fra min mobiltelefon til at se, hvordan jeg bevæger mig rundt. Altså, hvad er det? En ting er det her med, om de er præcise. Det må man jo gå ud fra, man mener, det er, siden man kan bruge det. Men hvad er det helt konkret, jeg skal frygte ved det i den nuværende situation?
Jamen, det er jo sådan altså en overvågning af dig. Så har staten lige pludselig adgang til al din færden og gøren. Og det synes jeg ikke hører hjemme i et demokrati. Jeg vil også gerne stille spørgsmålstegn med det her med, om det er præcist eller ej, fordi hele pointen med det er jo, at det skulle nytte, hvad kan man sige, er jo, at vi skulle så kunne stoppe den her pandemi. Men det kan vi jo ikke, fordi masteoplysningerne er meget upræcise. Så det vil altså sige, at det er en ret høj pris, altså overvågningspris, at betale for noget, der faktisk ikke virker.
Men man kan sige, at de her masteoplysninger, der har været masser af debat om det, i hvert fald i sådan en retsmæssig kontekst i forhold til kriminalitet, og hvor var folk på et givet tidspunkt, hvor en ugerning blev gjort. Men hvis de nu kigger på overordnede bevægelsesmønstre, i stedet for lige nødvendigvis at kigge på din eller min eller Dagmars enkelte bevægelses rundt omkring i samfundet, altså er det så stadig et problem?
Jamen, hvis det, det skal bruges til her, er at se, om vi overholder reglerne, altså om vi forsamles ikke flere end 10, at vi holder afstand til hinanden. Og der er så store fejl i de her masteoplysninger. Altså, vi har eksempler på, at de måler op til 20 km forkert, så kan det jo faktisk ikke bruges til noget.
Man kan sige, at en ting er jo så også det helt centrale i, at vi er i et samfund lige nu, hvor grænserne er lukket, og der er jo forvejen lavet restriktioner på, hvor jeg må bevæge mig hen. Jeg skal helst blive derhjemme det meste af tiden, og ikke komme for tæt på andre mennesker. Selve nødsituationen, er den ikke nok til ligesom at åbne op for, at man godt kan få lov til at benytte sig af ekstra og indgribende værktøjer?
Jamen, det er der, hvor vi er henne ved, at det jo er et problem, at der er så store fejl i dem. Fordi hvis det nu var, at det her det kunne løse noget, så ville jeg stadig synes, det var problematisk i forhold til overvågningen. Men selvfølgelig, når vi stod i sådan en her alvorlig situation, så kan man sige, at hvis det kunne løse noget, jamen, så kunne jeg måske overtales. Men det tror jeg bare ikke, det kan, fordi der er så store fejl i de her placeringer. Altså, at de måler simpelthen så forkert. Så det er jo en ret høj pris at betale, at vi skal overvåges i vores færden og gøren, og at det så alligevel er forkert.
Men kan man ikke gå ud fra, hvis Statens Serum Institut nu gerne vil bruge det, så må det jo være, fordi de vurderer, at de kan se et eller andet i det. Jeg går ud fra, at de også har set historien om, at der kan være farlige dataen.
Jo, det gør jeg da også stærkt ud fra, og derfor så undrer det mig også lidt. Altså, jeg mangler stadig svar på, hvad er det præcis det her, det skal kunne i forhold til at kunne hjælpe os med at stoppe den her pandemi, som vi jo alle sammen er interesseret i at stoppe. Og det er derfor, at jeg tænker, at det her er et lidt underligt redskab at tage i brug. Altså, vi har lige haft en kæmpe skandale i politiet med fejl i teledata. Samtidig med, at vi ved, at masterne, de altså ikke oplyser, at masternes oplysninger ikke er fuldstændig præcise. Og der synes jeg, at den her overvågning er en ret høj pris at betale.
Man kan sige, hvis vi nu går ud fra, at det her det virker, det må vi jo på en eller anden måde gå ud fra, når de har lavet den vurdering, når de har bedt om det. Men er der grænser for, hvor langt vi kan gå i forhold til det overordnede princip om privatliv? Altså, er alt bare lidt til salg i øjeblikket, fordi vi har den her situation, vi har?
Jo, jeg synes bestemt, der er grænser for, hvor langt vi kan gå. Altså, vi er altid interesserede i at stoppe coronavirusen. Men jeg tror, som sagt, for det første ikke, det her vil virke. For det andet, så er den måde at overvåge borgerne på, det er jo noget, vi kender fra totalitære regimer. Og ikke noget, som hører hjemme i demokrati, at man overvåger borgerne på den måde. Så derfor så synes jeg altså, at det er en dårlig idé at bruge masteoplysninger. Og jeg synes faktisk også, det er ret væsentligt, om det virker eller ej.
Mm.
Og jeg tror ikke, det virker.
Hvis nu nogen kan overbevise dig, om det virker. Lad os nu sige, at der er sket et eller andet fantastisk med masteoplysningerne, siden de her sager, der har været. Vil det så være ok? Vil du så have det fint med, at man brugte det i øjeblikket?
Så vil man kun skulle kunne bruge det, hvis der var meget, meget tidsafgrænset. Altså hvis man sagde, at det kan vi gøre de næste 2 uger, eller det kan vi gøre indtil den her pandemi, den stopper.
Mm.
Det ville altså ikke være noget, som man ville skulle give adgang til for evigt. Altså det skulle så at sige være med alle mulige forbehold og afgrænsninger. Så ville jeg måske kunne overtales. Men jeg synes, den måde at overvåge borgerne på er meget, meget grænseoverskridende og ikke hører hjemme i et demokrati, hvor man altså har ret til privatliv.
Tak fordi du kunne være med her, Rosalund, i hvert fald.
Det var så lidt.
Altså Enhedslistens retsordfører. Vi har kontakt til regeringen, som indtil videre er melding, at de gerne vil forklare lidt om, hvad det er, der skal bruges til, men de er stadig i gang med lige at få klarhed over, hvad den her forespørgsel fra Statens Serum Institut egentlig helt præcis går ud på, inden man siger ja eller nej til det.
Og så skal rygerne altså passe ekstra godt på sig selv i nu, hvor coronaen den hærger. Risikoen for at dø af sygdommen, den er nemlig væsentligt større for rygere end for ikke-rygere, hvis man altså bliver smittet. Faktisk så kan bare en kort periode som røgfri øge en smittets mulighed for at overleve coronavirusen, hvis man får den. Det er stadig kun den første spædeforskning, der findes om corona, men tal fra Kinas hårdest ramte by Wuhan peger på, at rygende mænd er de nemmeste ofre for at dø af den smitsomme lungesygdom. Godmorgen, Torben Mogensen.
Godmorgen.
Du er intensiv læge og formand for Lungeforeningen. De første konklusioner fra Kina, det viser, at rygere, de har større risiko for at dø af sygdommen. Hvor tydeligt er det billede?
Jamen, det er ikke specielt tydeligt, men tendensen er klar at forstået på den måde, at den er 1,5 til 2 gange. Det vil sige, at man har dobbelt så stor chance for at dø, hvis man får en alvorlig infektion med coronavirus. Det ser ud til at holde stik i flere undersøgelser, som hver især er små, men cirka dobbelt så stor risiko for at dø.
Antallet af indlagte på intensive afdelinger lige nu vokser og vokser herhjemme i Danmark. Ifølge hjemmesiden The Tobacco Atlas er det i Kina 44,8% af mændene, der ryger, mens kun 2% af kvinderne de er afhængige af tobak. I Italien der ryger 22,8% af de voksne mænd, mens tallet for kvinderne er 14,9%. Og her ser vi altså også stigende dødstal de her dage. De danske tal det er 16% for mænd og 17,3% for kvinder. Men det handler altså ikke om, at rygere de lettere smittes af sygdommen. De dør bare lettere af den, når de først er smittet. Hvorfor er rygere særlig udsatte?
Jamen, der er der flere grunde til. Det er sådan, at hvis man får en virusinfektion ind i sig, så skal virus for at kunne overleve og vokse, så skal den ind i en celle. Og det ser ud som om, eller rettere sagt, rygere har flere af de nøgler, som man kan sidde på, virus kan sætte sig på, så den kan komme ind gennem cellevæggen. Det vil sige, at man har større sandsynlighed for, hvis der er en virus, at den også kommer ind i en celle, og derved formerer sig og spreder sygdommen. Så der er noget rent biologi omkring de her, vi kalder dem receptorer, som der er flere af på rygernes celler.
Ja, kan vi lige komme ind lidt nærmere på det her med, hvordan er det, coronavirusen, den rent faktisk angriber lungerne? Det skal vi lige have konkretiseret en lille smule.
Det er sådan, at for en virus kan ikke vokse selv. En virus er jo noget arvemateriale, der er kapslet ind i en skal. Den skal og arvemateriale skal ind i kroppens celler for at kunne formere sig og danne nye virus. Og for at kunne komme ind, så skal den ligesom have en nøgle for at komme ind gennem væggen i cellerne i kroppen. Og det vil sige, at der, hvor den kan sidde på, hvor nøglen passer sammen, virusnøgle og cellens nøgle, dem er der altså flere af de nøgler på i rygeres lunger, og derved bliver ryger meget nemmere inficeret, og derved bliver de også mere syge af virus. Så det er simpelthen flere nøgler, hvor virus kan trænge ind igennem cellen, som rygerne har.
Jeg skal lige forstå, Torben Mogensen. Altså, det handler om, det handler ikke om, at rygere lettere smittes af sygdommen, at de bliver bare værre ramt, kan man sige, når de først har fanget den.
Lige præcis, fordi smitten kommer jo på samme måde for os alle sammen. Vi har fået virus ind på slimhinderne på en eller anden måde, enten ved nys fra en patient eller ved at have fanget dem på dørhåndtag. Så det er den samme mekanisme. Men problemet er, at jo flere nøgler du har, hvor man kan komme ind igennem, hvor virus kan komme ind igennem cellen, jo større er sandsynligheden for, at den celle bliver inficeret af virus, og derved bliver ødelagt, og derved bliver man syg. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at der er flere nøgler på de celler, som sidder i lungerne på rygere.
Kan jeg ikke lige bede om at lige kort beskrive, hvordan er det, altså hvis man nu ser et sæt raske lunger over for et sæt lunger, der er ramt af coronavirus, hvordan ser de så ud?
Jamen det der sker, det er, at der kommer en voldsom betændelsesreaktion. Og så kan der ske to ting i virkeligheden. Det ene er, at der kommer en voldsom betændelsesreaktion, som gør, at ilten bliver, det bliver svært for ilten at komme over i blodet. Det andet, der desværre ofte sker, er, at når man har sådan en betændelsesreaktion, så reagerer kroppen meget voldsomt, og så får man det, der, vi kalder det en cytokinstorm, men det er i virkeligheden kroppens egen immunforsvar, der også reagerer på lungerne, og det gør, at lungerne bliver helt fyldt med væske, og de bliver meget tunge, og når der er væske i lungerne, så kan ilten ikke komme ind i blodet, og så er man bliver kvalt på den måde.
Der er 300.000 til 400.000 her i Danmark, der lider af kol. Mange af dem, de ryger altså i nu. Har du et bud på, hvor meget deres mulighed for at overleve en coronasmitte kan forbedres ved et rygestop?
Altså, det ser ud som om, at man, hvis de der tal holder i større undersøgelser, som jeg siger, og det der er altså grund til at tro, så ser det ud som om, man kan reducere chancen for, eller reducere chancen for, at man dør med 50%, eller det vil sige, at man har dobbelt så stor chance for at overleve, hvis det er sådan, at man holder op med at ryge.
Og bliver det ved med at vokse så? Altså den chance for at overleve?
Nej. Altså det ser ud som om, at hvis man kan få fjernet de nøgler, man har ekstra på cellerne, og det gør man formentlig i løbet af et døgn, så er man på niveau med almindelige mennesker, så må sige, altså ikke rygere, og det vil sige, så man fjerner den forskel på dobbelt op for rygerne, og så kommer man ned på det niveau, som ikke rygere har.
Han lød altså her fra Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og intensivlæge ved siden af. Tak, fordi du kunne være med her til morgen.
Selv tak.
Ja, så den oplysning i hvert fald givet videre, hvis der sidder rygere derude. Det var altså Torben Mogensen.
Det gælder om at få stoppet nu.
Det gælder om at få stoppet. Det, lige nu, der, det er ikke ved nytår, det er altså midt i coronapandemien, man bliver nødt til at stoppe med at ryge.
Der er noget omkring motivationen i det også, ikke?
Jo.
Altså, en ting er, at man skal stoppe med at ryge, fordi man godt kunne tænke sig at kunne løbe lidt bedre.
Ja. Yeah.
Eller at man ikke skal gå rundt og være sådan en ryger, når man har børn, der kan se det, og være et dårligt eksempel, eller hvad det nu kan være. Noget andet er altså, at du forbedrer dine overlevelseschancer.
Det gør man bare.
Lige nu. Ikke så meget om 50 år, og du lever lidt kortere. Lige nu.
Det er nu og her.
Ja. Det er måske lidt nemmere at have med at gøre.
Det er i hvert fald nemt at forstå, må man sige.
Det må man sige. Vi kan lige sige, at sms'en er åben her til morgen. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du tænker om de ting, vi snakker om. Altså byd ind i diskussionen. Vi vil rigtig gerne snakke med dig også, og også gerne besvare nogle spørgsmål, så skulle være noget derude om corona. Om en times tid, der har vi besøg. Eller vi har ikke besøg nogen i studiet lige for
øjeblik.
Der er mig her i smittefabrikken her. Men hvad hedder det? Vi taler med en børnepsykolog om en time, som har speciale i det her med fællesskaber og børns sociale behov. Og der skal vi jo ligesom have svar på nogle af de her spørgsmål om, hvad betyder det egentlig for vores børn lige nu, når de i hvert fald, uanset om de har en enkelt lejeaftale en gang imellem, men i høj grad er isoleret hjemme hos mor og far. Hvordan går det ud over deres sociale kompetencer? Får de svært ved at ligesom komme tilbage i fællesskabet igen? Og bliver de, jeg tror, der er blevet talt om det mentale helbred i forhold til det med legeaftaler. Altså har det egentlig konsekvenser for vores børn, når de ikke er sammen med legekammeraterne?
Ja, skoler, daginstitutioner, det hele er jo lukket ned, så de fleste børn og unge, de går altså hjem hos mor og far lige nu, og bliver kende hjemmeundervis, må man jo kalde det. De skal i hvert fald underholdes gevaldigt. Og det er altså forældrene job de her dage, samtidig med, at man skal sørge for lige at passe sine 37 timer på arbejdspinden også.
Mm. Så hvis du har nogle spørgsmål omkring alt omkring din, altså ikke noget om sygdom, det ved hun ikke så meget om, hende her psykolog, men hun ved sikkert rigtig meget omkring dine børns mentale velbefindende, så skriv ind til os, så vi hellere gerne stille dem videre. Vi snakker altså med hende klokken lige præcis 10 minutter i 8.
Ja, og du kan skrive ind til os, det er på 14.24, så skriver du R4, et mellemrum, og så din besked. Så prøver vi se, om ikke vi kan give beskeden videre til vores børnepsykolog, vi altså har med senere på morgenen.
Lige nu håber vi lige om lidt at få kontakt til, altså normalt her i studiet, Dagmar, der står jeg og sender med Stine Krohmann Dragsted.
Ja.
Men hende har vi simpelthen sendt til USA.
Hun er blevet skibet på den anden side af Atlanten.
Yes. Og vi får en opdatering fra hende i løbet af morgenen på, hvad det egentlig er, der sker i USA lige nu. Fordi der er forhandlinger om en kæmpe stor hjælpepakke, økonomisk hjælpepakke til den amerikanske økonomi. Og en hjælpepakke, som altså også har effekter for resten af verden.
Ja,
fordi vi er afhængige af den. Ja, for Danmark og for verdensøkonomien i det hele taget, fordi vi er afhængige af den amerikanske økonomi, og hvis det ligesom går i stykker derovre, så er der en god chance for, at det går i stykker mange steder.
Ja, og 158 millioner amerikanere, de er altså blevet beordret til at blive hjemme. Skoler, restauranter og rigtig mange virksomheder, de er lukket i USA, og det har altså nogle rimelig voldsomme konsekvenser derovre, også ligesom det har herhjemme.
Yes. Vi har simpelthen lige lidt forbindelsesissues med USA lige nu, men vi har helt sikkert, Stine med, senere på morgenen, og kan få en opdatering fra, hvad debatten egentlig går på det amerikanske i øjeblikket. Noget andet, jeg lige synes, vi lige skal vinde her til morgen. Det var, at jeg, altså, der dukkede en lidt sjov historie op i går lige pludselig fra Dansk Erhverv. Vi har haft en debat de seneste dage om værnemidler, om testkits, om alle de her forskellige ting, som vi mangler lige nu.
I stor grad.
Ja, det har været sådan, det har været, vi så også Magnus Heunicke stå på pressemødet i går og måtte sige undskyld for, at der ikke lige var nogen, der tog telefonen, da Sydkorea ringede for nogle uger siden og sagde, jeg har helt monumentalt, vi har rigtig mange af de her testkits i overskud, kunne I tænke jer at købe dem? Det glemte man at svare på.
Det var ærgerligt. Ja, det var virkelig, virkelig ærgerligt. Det må man bare sige.
Yes.
Han undskyldte.
Den skulle man have købt. Det, der så er ved det, det er jo, at vi har hele dagen i går, hele dagen i forgårs, hørt på, at regeringen og Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen var i gang med at skaffe flere af de her værnemidler, altså mundbind, vi taler testkits, nogle forskellige remedier, der skal bruges til det. Der skal bruges noget, der hedder reagenser, som er en type kemikalier, man bruger til at oprense de her prøver, når man skal teste, om folk har corona. Dem skal vi bruge nogle flere af, så vi kan få testet mere bredt. Det vil man jo gerne sådan strategimæssigt lige nu. Mm. I går der kom der sådan en lidt sjov historie, fordi lige pludselig så kunne Dansk Erhverv melde ud, at man har altså snakket med en gut, der hedder Jack Ma.
Jack Ma?
Jack Ma hedder han. Han har en kæmpe stor internetvirksomhed, en kæmpe stor internetbutik, der hedder Alibaba.
Ja, ham har jeg godt hørt om. Yes. I hvert fald Alibaba har jeg hørt om.
Yes. Og det, der er med Alibaba her, det er, at Jack Ma, han på en eller anden måde, han er kineser, og han har på en eller anden måde et kæmpe lager af værnemidler, af testkits, af alle mulige forskellige ting, som han da gerne vil give til Danmark, hvis vi manglede.
Det var en dejlig nyhed.
Det er en helt vildt dejlig nyhed. Og lige pludselig, så betyder det altså, at der nu er et fragtfly på vej med 500.000 masker.
500.000?
500.000, en halv million masker. 50.000 testinstrumenter, altså til at teste for coronavirus, og 5.000 beskyttelsesdragter. Det er på vej til Danmark, det lander i løbet af i dag.
Det var da en mega god sending at få herover.
Jamen, lige præcis, og det har været sådan lidt en sjov ting, fordi man får det jo af ham her, Jack Ma, som er, han er milliardær, han har den her Alibaba, som er, jamen, det ved jeg ikke, altså, jeg ved ikke om, nu kommer jeg garanteret på kant med nogle folk, som ved meget mere om internethandel, end jeg gør, men det er jo sådan på en eller anden måde Kinas Amazon, ikke? Altså der er, de sælger alt muligt der, og det var simpelthen Brian Mikkelsen, han er direktør for Dansk Erhverv i dag, og han har skrevet til DR i går, at Jack Ma Foundation donerer nu masker, testudstyr og beskyttelsesdragter til Danmark i stort antal, og vi håber så, at de her værnemidler kan komme ud og gøre nytte der, hvor der er brug for det. Og det interessante er jo, at denne donation, siger Alibaba i en pressemeddelelse, denne donation er blandt en række bistandsinitiativer fra Alibaba Foundation og Jack Ma Foundation til støtte for de områder i verden, der er hårdest ramt af covid-19-krisen.
Au. Det er jo, det er både godt og skidt jo. Altså man kan sige, nu får vi noget hjælp, men det han jo i hvert fald antyder der, det er altså, at Danmark er en af de hårdest ramte områder i verden på covid-19-fronten.
Mm. Hvis man var i tvivl om, Kina havde fået styr på det her, så tyder det altså på, at de har så meget styr på det nu, at de simpelthen begyndt at give deres beskyttelsesudstyr væk til os, som vel normalt har en eller anden form for fordom om, at vi i hvert fald er den vestlige verden, er sådan traditionelt set i området. Resten af verden er, skal vi hjælpe en gang imellem, ikke? Der kommer simpelthen ting den anden vej nu.
Det er måske meget sundt også at prøve, at verdens situation den lige bliver vendt lidt på hovedet for os danskere nogle gange.
Ja, det kan man forestille sig.
I hvert fald kan vi lige sige, at lige nu der er der 254, der er indlagte på grund af coronavirus, og de 55 af dem, de er altså på intensiv. Og de tal, dem følger vi selvfølgelig tæt her på Radio 4 og sørger for hele tiden at være opdateret på, hvad der rent faktisk foregår på coronavirusfronten.
Og så kan vi sige, at blandt andre, altså Jack Ma, han har altså også doneret udstyr andre steder i verden, blandt andet Kina, USA, Italien, Belgien, Frankrig, Slovenien og Spanien, kan altså også ligesom takke den her kinesiske mange milliardær for, at der er landet nogle ting og sammen.
Jamen, jeg sender da også lige en tak til ham her.
Ja, den får han med. her til morgen, der taler vi i din Radio 4 morgen om blandt andet masseovervågning.
Ja.
Statens Serum Institut har i går, eller har vi de sidste dage bedt om simpelthen at få adgang til din og min mobiltelefon, Dagmar, og alle de andres, for at kunne se, hvor vi bevæger os rundt henne, for at se, om vi dybest set overholder de anvisninger, de har givet.
Ja, og vi vil rigtig gerne høre, hvad du tænker om den her udmelding fra dem. Hvordan vil du have det med, at din færden den altså bliver overvåget lidt i den gode sags tjeneste, kan man sige, for at hjælpe Statens Serum Institut med deres forskning om vores færden under den her coronakrise? Du kan skrive ind til os, og det kan du gøre på 1424, skriv R4 et mellemrum, og så din besked. Vi vil rigtig gerne høre fra jer derude, hvad vi tænker om at blive måske overvåget her i løbet af den her coronakrise.
Lige efter klokken 7, eller på den anden side af klokken 7, der taler vi blandt andet med IT-politisk forening, som gør så meget i de her forskellige overvågningsproblematikker, om hvad de mener. Vi talte tidligere med retsordfører fra Enhedslisten, Rosa Lund, som er relativt kritisk over for det her forslag. Altså to årsager kunne vi læse på hende.
Ja.
En ting, fordi hun ikke er sikker på, at mastedataen, altså teledataen overhovedet, er reelt, altså at vi kan bruge den til noget.
Ja, fordi der har været nogle historier om nogle fejl i teledata, må man jo sige, her på det sidste. Og den anden årsag, det er altså også, hun mener, det er en for stor indgriben i vores privatliv, simpelthen at overvåge på den her måde.
Skriv ind til os 1424, start sms'en med R4, og så er der nyheder.